Rauhaa kaikille ja tervetuloa Raamattu tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla 306. 306. Raamattunnin aihe löytyy Saarnaajan kirjasta 7. luvusta. Veli jatkaa tätä Saarnaajan kirjaa. Täällä kirjoitetaan siitä todellisesta viisaudesta, joka kiinnittää sen mielensä Jumalaan ja valtaa siinä hänen viisaudessaan ja ymmärtää, mikä tässä elämässä on tärkeintä ja oleellisinta. Ja näin vaeltaa siinä Jumalan tahdossa ja hänen viisaudessansa ja käyttää se päivänsä siihen todelliseen viisauteen ja todelliseen viisauden ja ymmärryksen tuntemiseen. Elää viisaudessa. Otan itse sananlaskujen kirjasta. Sananlaskut 28. Ja jae 26. Omaan sydämensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu. viisaudessa valtava pelastuja. Kun puhutaan sielun pelastuksesta, niin kysymyshän ei voi olla mistään ihmisen omasta nokkeluudesta ja tämmöistä ajallisesta viisaudesta, vaan todellisesta viisaudesta, että on laittanut toivonsa siihen todelliseen viisauteen ja viisauden lähteeseen elävään Jumalaan. Eli näin kiinnittää mielensä totuuteen, viisauteen ja kaikkeen tähän ymmärrykseen, mikä on Jumalassa. Ja tätä voi näin vain saada omata Herrassa. Herrassa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä ja hänessä on se kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Eli olla tänään hänessä tämä viisas ja ymmärtäväinen, jotta voi myös sitä olla edelleen huomenna ja aina loppuun asti. Eli hän saisi olla se viisauden ja ymmärryksen lähde, todellinen viisaus. Nähdä tässä viisauden ja ymmärryksen valossa, joka on Jumalassa, niin asiat oikeassa valossa. Ja psalmissa 119. Psalmi 119 ja pysyä näin viisaudessa loppuun asti täällä jakeessa 33. Opeta minulle, Herra, käskystie, niin minä seurasin loppuun asti. Eli Herra, opeta sinä. Opeta, Herra, sinä minulle käskyjesi tie, niin minä seurasin loppuun asti. Herra saisi opettaa ja vaikuttaa ja tätä hänen käskyänsä, tätä hänen viisauttansa. Todellista ymmärrystä hänessä ja hänen sanassansa. Nähdä aika oikein, nähdä elämä oikein, nähdä hänen valossansa. Ajatella hänen kautta, kun kaikki siihen tupokin. Minä olen taivuttanut sydämeni pitämään sinun käskysi aina ja loppuun asti. Eli omata tämä todellinen ymmärrys ja viisaus ja tieto Herrassa ja vaeltaa tämä elämä tässä Jumalan valossa. Hänen kasvojensa edessä arvollisesti näin Herrassa. Tänään, huomenna ja aina loppuun asti. Aamen. Otan tästä jokusen esirukouspyynnön. Että Herra vahvistaisi sisarta, joka kokee painostusta uskonsa ja mielipiteitensä vuoksi Isossa-Britanniassa. Ja että sisar saisi pitää työpaikkansa. Herra, johdatus ja neuvo taloudellisessa asiassa ja apu ongelmaan. Naisen puolesta pyydetään rukousta, jolla on keuhkosyöpä. Pitkäaikaisen ongelmaan pyydetään ratkaisua. Veljen kihdin puolesta. Otetaan nämä ja noustaan ylös ja rukoilla. Kiitos, elävä Jeesus, että saamme tulla kasvoisi eteen tässäkin, Herra. Tunnin, Herra, sinun sanasi ääreen, Herra, ja sinun kasvoisi eteen, Jeesus. Puhu, Herra, sanasi ja henkesi kautta, Jeesus, ja anna sinun sanasi vaikuttaa, Herra, itse kussakin, Herra, sitä, mikä on sinulle otollista, että se saisi näin uskon kautta sulautua meihin, ja saisi, Herra, kantaa näin hedelmää, Jeesus, ja olisimme todella näitä ymmärtäväisiä kuulijoita, Herra, todellisia tekijöitä sinussa, Jeesus, ja valtaisimme siinä viisaudessa, Herra, mikä sinussa on, siinä ymmärryksessä, Herra, tänään ja aina loppuun asti, Jeesus, ja nostaisimme katseemme, Herra, sinun, Jeesus, ja se olisi sinussa uskon alkajassa ja täyttäjässä, ja todellisen ymmärryksen kautta, Herra, sinussa, Herra, näin, valta-arvollisesti, Jeesus, sinun tuntemisen kautta, Jeesus. Jää näin siunamaan, Herra, tämäkin, Herra, kokous, ja muista myös näitä esirukouspyyntöjä, Herra, pelasta ja paranna, ja auta erilaisissa pyynnöissä, Herra, tahtosi mukaisesti, Jeesus. Kiitos, Jeesus, aamen. Tänään raamattutunti, huomenna evankeliointi-ilta. Perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina sitten jälleen kokous kello 18. Lauletaan yhdessä ennen kuin Osmo-veli tulee puhumaan, niin laulu 240, 240, ja laulun jälkeen Osmo Helman tulee puhumaan. 240, ja kerätään samalla vapaaehtoinen uhri.
No niin, Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa taas tähän tutkimaan tätä saarnaajan kirjaa. En nyt muista, milloin viimeksi tästä katsottiin, mutta onko telttakokousten jälkeen kertaakaan ollut tästä puhetta, mutta nyt on. Nyt taas kerran on tämä asia käsillä ja viimeksi kun me katsoimme sitä asiaa. Näitä meidän eteemme tulevia, näitä vastoinkäymisiä. Eli me ollaan saarnaajan kirjan sen 7. luvussa. Ja jakeessa 8. Ja luen tässä nyt ihan alkuun 4 jaetta tästä. Eli saarnaajan kirjan 7. luku ja siitä jakeesta 8 näin Jeesuksen nimessä. Sillä väärä voitto tekee viisaan hulluksi, ja lahja turmelee sydämme. Asiain loppu on parempi kuin sen alku, ja pitkämielinen on parempi kuin korkeamielinen. Älköön mielesi olko pikainen vihaan, sillä viha majautuu tyhmäin poveen. Älä sano, mikä siinä on, että entiset ajat olivat paremmat kuin nykyiset, sillä sitä et viisaudesta kysy. Eli niin kuin sanoin, niin viimeksi me katsottiin sitä, että nämä kyseiset, nämä kaikki vastoinkäymiset, ahdingot, kuinka ne voi ottaa sillä tavalla meille kuin hyötykäyttöön. Miten niistä voi saada sen parhaimman hyödyn. Eli esimerkiksi siitä, kuinka on parempi mennä surutaloin, mennä ja käydä hautajaisissa, niin kutsutuissa ruumiin valvojaisissa, kuin olla bilettämässä sitten jossakin, ja tällä tavalla yrittäen paeta tukahduttaa ne kaikki ajatukset siitä, että tämä meidän elämämme, se on kerran näin päättyvä, ja kun se sitten päättyy, niin me joudumme Jumalamme eteen ja tekemään tiliä. Tiliä kaikista siitä, mitä olemme tehneet, sekä myöskin tiliä siitä, mitä olemme näin tekemättä jättäneet. Eli hän, joka surutaloon menee, niin hänen sydämeensä, sinne hänen mieleensä, nousee niitä ajatuksia, että kuinka meidän tulee näin valmistautua siihen kuolemaan, siihen hetkeen. Eli huolimatta siitä, että tapahtuuko se sitten 10 vuosien näin kuluttua vai että ehkä jo huomenna. Eli kukaanhan ei voi sitä varmuudella näin sanoa, milloin se näin kullekin sitten tapahtuu. Eli niin kuin tuolloin, niin näin me katsoimme, niin vaikka meidän eteemme tulee ja jokaiselle niitä tulee, että kukaan ei pysty niitä välttämään. Ei välttyä niistä vastoinkäymisistä, ei murheista, ei ikävistä tapahtumista, mutta niistä todellakin voi olla se suuri hyöty näin meidän elämällemme. Eli kun ne oikein, kun ne viisaasti näin käsittelee. Eli ei meistä kukaan niitä etsi, mutta ne vaan tulevat. Ja niitä ei voi täysin laistaa, niitä ei voi näin väistää. Ja aina me voidaan oppia niin niistä omista kuin toistenkin ihmisten kärsimyksistä. Ja sen tähden kenenkään ei tule tehdä nyt näin ikään kuin kaikkensa, jotta nyt vaan ei joutuisi kärsimään, ei joutuisi elämässään, ei minkäänlaisiin ahdinkoihin tai vaikeuksiin. Eli niissä piilee monesti se suuri siunaus jokaisen vaikeuden, sen koetun vaiheen näin jälkeen. Ja kun me ajattelemme näin nyt aika ajoin sitä kuolemaakin, niin tällöin me ajattelemme viisaasti. Me opimme elämään oikein paremmin tätä meidän elämäämme. Me tiedämme sen, että tämä maailma on näin täysin jo pahuuden vallassa. Eli vaikuttaa, että se on yhä syvemmässä ja näin enenevässä näin määrin. Eli saadakseen ihmiset täysin pois ajattelemasta näin Jumalaa sekä sitä kuoleman jälkeistä näin elämää. Vastustaen näin Kristusta, sitä kaikkea hänen tahtoansa ja vastustaen myöskin näin nyt meitä uskovia. Eli niin kuin tämä aika selvästi tämän asian niin näin näyttää. Eli siksi tässä maailmassa on niin kuin Herramme Jeesus Kristus sen sanoi, hän itse sanoi, että on oleva se ahdistus. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että tämä toteamus, tämä fakta, tämä ajatus ei päättynyt vaan tähän, vaan Jeesus jatkoi sanomalla, että minä olen voittanut maailman. Eli hän on voittanut tämän maailman ja siksipä hän auttaa meitä myöskin voittamaan ne meidän ahdistuksemme, me kaikki ne meidän vastoinkäymisemme. Kun ajattelee tätä jo tämän päivänkin tätä teknologiaa, niin kuinka se on niin edistynyt, että ihminenhän voi huvitella, hän voi pelata kaikenlaisia niitä tietokonepelejä ja olla tietokoneensa ääressä vaikka kuinka pitkään. Eli kyllästymättä vaihtamatta mihinkään toiseen ajatukseen, vaan pysyen niissä peleissä ja kaikessa siellä sen tarjoamissa näissä ajan vietteissä. Eli mitä katsella, mitä pelata, Ja tämä on monen ihmisen ja varsinkin näin monen nuoren tällainen elämänsä päämäärä. Hauskan pitäminen ja se ajan vietto ja joka ikinen, voidaan sanoa näin, päivää se aika. Ja kun raamatullisesti tätä näin ajattelee, niin tällaisessa ihmisessä, niin hänestä tulee tällainen, miten voisi sanoa. Eli näin eläin ja näin teeden, niin hänestä tulee oikein tämän maailman niiden kaikkien tyhmien, niiden idioottien tällainen mestari. Eli saatana etsii, kenet hän saisi näin niellä, ja siksi meidän tulee olla äärettömän varovaisia ja näin myöskin vähän viisaita siinä. Ja oikein enenevässä määrin, jos suinkin on mahdollista, että me käyttäisimme sen meidän aikamme näin oikein. Eli saatana ja tämän maailman tarkoituksenahan on luoda aina näitä uusia ja taas uusia näitä huveja. Että ihmiset vaan touhuisivat niiden ääressä, eivät pysähtyisi näin ajattelemaan tätä kaiken ajan kulkemista, sen eteenpäin menemistä. Ja kuinka eräänä päivänä se kuolema kuitenkin, se tulee, pelasi ihminen tietokonetta tai ajatteli hän sitten sitä kuolemaa. Eli se viisas ihminen, niin hän pitää tämän asian näin muistissaan. Eli hän aika ajoin punnitsee ja hän harkitsee mielessään, että kuitenkin kerran, vaikka vain elämässään sen yhden kerran, sen ainoan kerran, niin hänen tulee näin kuolla. Että kaikkina muina elämänsä päivinä hän voi elää, mutta yhtenä päivänä niin hänen on kuoltava. Ja tyhmä sen sijaan ajattelee näitä hupeja, että kuinka aikansa kuluttaa siinä hauskan pidossaan. Kaikessa siinä viihteessä. Eli hän ei tahdo siirtää niitä ajatuksia sinne kuolemaan. Ei niissä asioissa, jotka tehdä hänen mielensä jollakin tavalla näin surulliseksi. Eli ei tuskaa, ei sitä sairautta. Eli hän tahtoisi näin elää sillä tavalla sellaista elämää, ettei, missä ei tällaisia murheita näin olisi. Ja tässä saarnaajan kirjassa on paljon näitä sananlaskuja, jotka käsittelevät tyhmää ihmistä. Ihmistä, joka ei tahdo ajatella näitä elämän, näitä määrättyjä, näitä realiteetteja, tällaisia todellisuuksia. Vaan hän pitää mieluummin päänsä näin tyhmänä, vähän niin kuin olisi puupää näkemättä, kuulematta ja ajattelematta sitä, mitä lopulta kaikki jokaista ihmistä näin kohtaa. Eli tätä kuolemaa ja täältä siirtymistä sinne iankaikkisuuteen. Ja siksipä Salomo, hän niin kuin velikin täältä sananlaskuista yhden kohdan tähän tyhmästä ihmisestä otti, niin aivan tämän sananlaskujen kirjan ihan alussa, melkeinpä siinä ensimmäisessä luvussa. Ensimmäisen luvun sen 20. sen toinen jae näin sanoo. Kuinka kauan te yksinkertaiset rakastatte yksinkertaisuutta? Kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkata ja tyhmät vihaavat tietoa? Eli tällaisena Salomo hän kuvaa näin nyt tyhmää, viisautta vailla olevaa ihmistä. Mutta viisasta hän sitten kuvasi, mikäli muistamme. Niin täällä saarnaajan kirjan sen toisessa luvussa. Eli nyt tästä saarnaajan kirjasta sen toisesta luvusta. Sen 14. jakeessa, että viisaalla on silmät päässänsä. Tyhmä taas vaeltaa pimeydessä. Eli tyhmähän ei halua nähdä sitä todellisuutta. Eli hän haluaa elää sen elämänsä vailla tietoa. Tietoa siitä, mitä tulevan kuoleman jälkeen on näin tapahtua. Eli se on ikävä sanoa, että on niitä uskovaisiakin, jotka ajattelevat suunnilleen tällä tavalla. On kuullut jopa, että eräskin sisar sanoi herätyksestä näin puhuttaessa, eli sitä muiden etsiessä ja sitä rukoiltaessa, että hän ei tahdo edes herätä. Hänen mielestään oli parempi olla ja elää niin kuin hän elämäänsä eli. Eli kuivassa, hengettömässä erämaassa, mutta nauttien sitä tämän maailman kaikkea sitä sen antamaa. Sulkien nyt näin silmältä kaikelta hengellisiltä näiltä todellisuuksilta. Ja siksipä tämän tähden, niin uskon elämältä ei tällä tavalla ei ainakaan voi, ei paljoakaan näin odottaa. Eli me viimeksi, kun tätä kirjaa yhdessä katsoimme, eli tutkimme, niin katsoimme sitä aihetta, mitä tämän nämä seitsemännen luvun ne seitsemän ensimmäistä jaetta näin käsittelevät. Eli mitä hyötyä on nyt ahdistuksista näistä vastoinkäymisistä? Eli onko niissä jotakin positiivista, mitä hyvää se meidän ajatuksiimme voi näin tuoda? Eli kuinka lyhyttää meidän elämämme, kuinka se loppui jo lopuksi näin onkaan. Mutta nyt katsotaan hieman tätä sen toista puolta näiden ahdinkojen. Tällaisten vastoinkäymisten sen toista puolta, eli mitä pahinkoa tai mitä vaaroja nyt näissä vastoinkäymisessä, mitä niitä voi, mitä ne voivat nyt meille antaa tuottaa tai tällä tavalla aiheuttaa. Eli luettiin tässä nämä neljä ensimmäistä kohtaa tai sen seitsemännen luvun 8-11. Jae. Eli ei oteta kuin nämä neljä jaetta, niin päästään kuitenkin vähän eteenpäin tässä saarnaajan kirjassa. Eli kun täällähän on saarnaajan kirjassa, että on paljon tällaisia sananlaskuja. Eli jotkut näkee tämän näin, että suurin osa ihmisistä näkee, että nämä on vain tällaisia yksittäisiä sananlaskuja. Eli olematta lainkaan näin kytköksissä näin tähän voidaan sanoa toinen toisiinsa. Eli ikään kuin Salomo oli siellä ladellut vaan sananlaskua toinen toisensa näin perään. Mutta todellisuudessa ei näin ole. Eli kyllä nämä kaikki nämä kytkeytyvät näin toinen toisiinsa. Eli jos sanottaisiin suomalaisia muutama suomalainen sananlasku, että parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla tai oma koti kullan kallis. Tai vaikkapa aikansa kutakin sanoi pässi, kun päätä leikattiin. Niin näähän ei ole missään tekemisissä näin toinen toistensa kanssa. Mutta näillä sananlaskuilla sitä vastain tässä juuri kyseisessä 8 tai 7 luvussa, niin kaikissa näissä on. Eli tässäkin luvussa esimerkiksi puhutaan näin vastoin käymisestä ja se päättyy myöskin tähän samaan asiaan. Eli kaikki jakeet näiden välissä, ne puhuu tästä samaisesta asiasta. Ja nyt tässä puhutaan sitten näiden vastoinkäymisten, voidaan sanoa sen toista puolta. Eli toinen alussa puhutaan sen eduista ja näistä hyödyistä. Ja nyt tämä jälkimmäinen osa sen vaaroista. Eli katsotaan nyt sen mukaan, miten meillä aikaa riittää näistä vaaroista näin itse kustakin. Eli nämä on erittäin hyvä näin tietää, kun me taas joudumme jonkun mahdollisen tällaisen vastoinkäymisen näin eteen. Eli luen nyt vielä kerran nämä neljä jaetta. Eli saarnaajan kirjan 7. luku siitä sen 8. jakeesta näin eteenpäin. Sillä väärä voitto tekee viisaan hulluksi ja lahja turmelee sydämen. Asian loppu on parempi kuin sen alku, ja pitkä mielinen on parempi kuin korkea mielinen. Älköön mielesi olko pikainen vihaan, sillä viha majoittuu tyhmäin poveen. Älä sano, mikä siinä on, että entiset ajat olivat paremmat kuin nykyiset, sillä sitä et viisaudesta kysy. Eli voidaan sanoa, että näistä nyt ainakin muutama tällainen vaaran kohta tämä seuraus vastoinkäymiselle. Näitä, joita eteemme näin tulee, niin näin löytää. Ja tämä ensimmäinen on, että tämä vastoinkäyminen, tämä ahdinko. Eli sitä, mitä joudumme näin aika ajoin näin kokemaan, niin se saattaa, kuin sellaiseen suurempaan joutuu, niin se saattaa meidän hyvinkin hämmennyksen näin valtaa. Se voi saada meistä suurta sekaannusta sellaista meidän mielissämme, siellä meidän ajatuksissamme, että se voi jopa koetella niin lujasti sitä meidän uskoamme, että se vie meidät sinne aivan äärirajoille asti. Eli jäi 8 siis sanoi, että sillä väärä voitto tekee viisaan hulluksi ja lahja turmelee sydämme. Tämä suomenkielinen käännös tässä kohdin, niin se ei oikein tee ja anna täyttä oikeutta sille, mitä tämä alkuteksti tahtoisi näin sanoa. Ja katsoi King Jamesin käännöksestä sekä New American Standard Bibleista ja joistakin muista näin luotettavista tällaisista käännöksistä ja itse ihan alkutekstistä, kun näitä työkaluja näin on, niin tämä jae se todellisuudessa, se menee jotakuinkin näin, että totisesti tämä painostus tai paine tekee viisaan miehen hulluksi. Tai saa hänet jollakin tavalla tyhmäksi ja jopa raivostumaan. Ja nämä lahjat, lahjukset, ne turvelevat sydämme. Eli Salomona ei vertaa, kuinka nämä kaksi asiaa, kuinka ne toimii. Eli samalla lailla kuin lahjus, se turmelee näin ihmisen sydämen, niin samoin kuin viisas ihminen, kun hän on ahdingon, hän on sen painostuksen alla, niin se tekee siitä viisaasta miehestä tyhmän. Tekee hänestä vähän hullunlaisen. Eli se muuttaa viisaan miehen sellaiseksi, joka hän ei alun perin ennen sitä vastoinkäymistä näin ollut. Ja nythän puhutaan tässä jostakin todellisesta tällaisesta paineistuksessa näin olemisesta. Eli ei siitä, että pakkas aamuna auto ei lähtenytkään käyntiin. Tai siitä, että kesällä ei ilmastointilaite näin pelaa. Vaan jostakin todellisesta, voimakkaasta ahdinkoon näin joutumisesta. Ja tällaisessa tilanteessa niin ihminen voi olla, hän voi toimia ikään kuin olisi menettänyt osittain sen oman järkensä. Eli joutuu niin suuren sen hämmännyksen valtaan, ettei hän tiedä kuinka ja miten näin toimia. Eli on vähän niin kuin näkö menisi ja järki tekisi näin lähtöä. Eli mikä ennen oli niin selkeä, niin se ei enää tuossa tilanteessa sitä olekaan. Ennen kuin usko vaikutti hyvinkin sellaiselta horjumattomalta, niin sitten tapahtuikin näin jotakin, mikä sai sen järkkymään. Jopa niin, että tunti on jo jopa siltä, että tässä ei enää taideta enää edes uskossa näin olla. Eli tässä on kyseessä tällainen alkukieli, hebreakielinen sana kuin ihotel, joka tarkoittaa näin tyhmää. Toisinaan hulluksi näin tulemista, naurettavaksi näin tulemista. Ja tahdon ottaa tällaisen pari esimerkkiä tästä samaisesta sanasta. Eli täällä Jobin kirjassa, jossa puhutaan Jumalan valtasuuruudesta, hänen kaikkivoipaisuudestaan, niin tämä Jobin kirjan sen 12. luvussa. Sen 16. jakeessa ja 17. jakeessa. Niin sanotaan näin, että hänen on väkevyys ja ymmärrys. Hänen on niin eksynyt kuin eksyttäjäkin. Hän vie neuvosmiehet pois paljaiksi riistettyinä ja tekee tuomarit tyhmiksi. Eli tuomarit näin tyhmiksi. Ja tässä on tämä sama sana, sama verbi tämä iholel. Eli hulluksi tyhmäksi, näin tarkoittaa tyhmäksi tulemista. Ja vielä yksi tällainen esimerkki, ja tämä on tästä Jesajan kirjasta. Jesajan kirjan sen 44. 44. Ja sen jakeesta 25. Eli Jesajan kirja 44. luku jae 24. Ja se sanoo näin, että näin sanoo Herra sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta. Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan, kuka oli minun kanssani. Joka tekee tyhjäksi valhettelijain merkit, teen taikurit tyhmiksi. Joka panee tietäjät peräytymään ja muutan heidän tietonsa typeryydeksi. Taikurit näin tyhmiksi, eli sama sana iholelle. Eli näin voi käydä. Eli kun ihminen joutuu sellaisen ankaran paineistuksen näin alle, kun on joutunut vaikkapa keskelle sitä pahinta hengellistä sotansa, jossa taistellaan jo näin elämästä ja siitä kuolemasta, verille asti vaikkapa irti synnistä tai jostakin vastaavasta. Eli aina ei välttämättä tämä vastoinkäyminen, se ahdinko, niin se ei tuota sitä toivottua nähtävää siunausta, vaan sitä ennen. Se voi todella ajaa ihmisen ainakin ajoittaiseen sellaiseen tyhmyyden ja hulluuden näin rajoille. Eli ahdingon aika voi olla sitä valtaisaa koetuksia tällaisen kiusauksen aika. Ja ihminen voi kaikella tavalla aina uskoa myöten kokea oikein sellaista, kuinka hän kaikessa näin voidaan sanoa. Lamaantuu, hän laihtuu, ihminen kokee tulevansa tyhjäksi ja tyhmäksi. Kykenemättömäksi enää uskoa paljonkaan jopa selviytyäkseen irti niistä koetuksen hetkistä. Ja näinhän siellä tapahtui joille kuille, kuten Jobille, ja tapahtui Pietarille. Ja siksipä saatana näin pyytää näin sitä lupaa saadakseen rusikoida, saadakseen seuloa, saadakseen tuottaa sitä ahdinkoa näin meidänkin elämällemme. Eli siellä tapahtui näin Raamatun päivinä ja on tapahtunut aina sieltä asti tähän päivään näin saakka. Ja saatanahan tietää, että kun näin hän pääsee sinne iskemään, hän pääsee ampumaan ne kaikkein palavimmat nuolensa, niin joku voi langeta, joku voi näin kaatua. Hän voi kompastua ja voi jopa joutua pois tästä uskon elämästä. Mutta hyvä muistaa näin, vaikka nämä tällaisia surullisia tosiasioita. Niin kaiken tämän keskellä, kaiken sen pahimmankin ahdingon, sen kovimmankin näin taistelu, niin tulee silloin niin kuin nytkin näin muistaa tämä, mitä Paavali täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen 10. luvussa, sen jakeessa 13 näin kirjoitti. Eli ensimmäinen korintolaiskirje, 10. luku, sen 13 jae. Hän kirjoittaa näin, että teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Eli siksi on aina on tämä pääsy. On Jumala antama tämä lupaus siitä, että häneltä, joka on tämä uskollinen, niin hänellä on tämä kyseinen lupaus. Eli lupaus häneltä, joka tosin sallii näin meitä kiusattavan ja joka ei itse meitä kiusaa. Mutta sallin, että saatana apureineen pääsee, saa luvan vähän koetella sitä meidän uskoamme. Eli hän ei salli meitä kuitenkaan kiusattavan nyt näin ylivoimienne. Vaikka se joskus siltä näin tuntuukin. Vaan salliessaan kiusauksen, näin hän sanoo Paavali, että hän valmistaa myös pääsyn siitä, että me voimme sen kestää. Eli tämä on hyvä näin tietää. tietää nyt ja ennen kaikkea, kun olemme niissä meidän koetustemme näin koetuksissa. Ahdinkomme ja kaiken vastoinkäymistemme niissä vastoinkäymisissä. Eli kun näyttää, kun se vaan nyt näyttää siltä, ettei ulos pääsyä ole eikä sitä näy. Mutta näiden Jumalan lupausten mukaan niin se vaan on. Ulos pääsy on jokaisesta kiusauksesta, jokaisesta koetuksesta. Eli oli kyse nyt mistä ahdingosta tai vastoinkäymisestä nyt näin tahansa. Niin ne aina on, jokainen niistä Jumalan suurten käsien näin kontrollin alle. Eli niin, ettei mistään tule niin suuria, ettemmekö voisi niitä näin kestää. Sillä jos näin olisi, ettei Jumala kontrolloisi näin nyt kaikkea. Ei jokaista vastoinkäymistä, ei jokaista kiusauksen näin hyökkäystä. Niin olisi varma asia, että me jokainen yksi toisemme perään, niin me kieltäisimme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen. Jokainen meistä, kukaan ei selviäisi tästä uskon elämästä näin voittajana. Kaikki kääntyisimme Jumalaa vastaan. Eli sen verran heikkoja me ihmiset näin olemme, kaikki jokainen. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että hän ei salli näin tapahtuvaksi. Eli jos me lankeamme, jos meidän uskomme horjahtaa tai alamme epäilemään, ja joskus vähän pahastikin, niin tällöinhän meidän tulee tietysti tunnustaa meidän virheemme, meidän syntimme, heikkoutemme. Sillä Jumala on luvannut, ettei hän salli päästää sitä koetusta nyt näin yli meidän voimien. Sillä aina on valmistettu tämä kyseinen pääsy nyt näin mistä tahansa kustakin koetuksista ja kustakin näin tästä kiusauksesta. Täällä roomalaiskirjeen 8. luvussa, roomalaiskirje 8. luku. Ja täällä sen 28. ja sen mukaan. Sanotaan, Paavali jälleen sanoo, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli Jumalan tahtona hänen tarkoituksena ei koskaan ole niin, että me lankeaisimme, että me kaatuisimme ja luopuisimme hänestä tästä uskosta. Vaan Jumalan tahtona kaikessa sallimisessa näissä kiusauksissa kuin näissä koetuksissa, niin aina on se, että Kristus meissä meidän uskomme ja luottamuksemme häneen näin voisi näin kasvaa. Tulla yhä vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Ja tiedän sen, että on niitä heitä, jotka ovat joutuneet koviinkin niihin koetuksiin. Ja tiedän itsestäni sen, että kuinka helposti ihminen valittaa ja ihminen purnaa, ei tyydy siihen, että häntä näin koeteltaisiin. Ja siinä ihminen sitten lankeaa monesti, voidaan sanoa, ihan suoranaiseen syntiin. Valittain kuinka se, millä tavalla häntä kohdellaan, että se ei ole reilua. Että hän ansaisitsi paljon näin parempaa kuin mitä on saanut elämässään näin kokea. Eli on paljon sitä valitusta ja murinaa, jos toista ja itse Jumalaakin näin kohtaan. Ja tällöin ihminen ei enää, hän ei toimi viisaasti. Eli hän on niin kuin tässä Salomon sanalaskuissa kuvataan, niin hän on tullut tyhmäksi. Hän on tullut kuin hulluksi. Hän toimii, ajattelee sen tyhmän ihmisen näin tavoin. Ja varmasti tulee sitten jälkeenpäin ajatelleeksi siellä häpeissään, että mitä sitä meni taas suutansa näin avaamaan. Että olisi pysynyt taas tämänkin kerran vaan hiljaa. Että jos Jumalalla on jokin tarkoitus nyt tällä kaikella koetuksella, kaikella tällä ahdingolla, niin sitä vaan ei taaskaan näin nähdä. Ja tuli toimittua näin tyhmästi. Eli tuli tyhmäksi niin kuin tämä Jumalan sanan puhuma tämä tuomari. Tuomari, joka tuli tyhmäksi Jumalan osoittaessaan sen oma mahtisuuruutensa. Ja voidaan sanoa, että tällainen toinen vaara, mikä on ahdingon tai tällaisen vastoinkäymisen tullessa, niin helposti ihminen, kuinka hän joutuu näin sellaiseen. Ja se on tämä kärsivällisyys, jossa moni meistä on hyvinkin heikko. Eli suorastaan huono kestämään olemalla kärsivällinen siinä kaikessa ahdingon keskellä. Eli tässä seuraavassa jakeessa, tässä jakeessa 9, siis tätä 7. luku saarnaajan kirjaa. Saarnaajan kirjan 7. luku, se jae 9. Sanotaan, että asian loppu on parempi kuin sen alku. Ja pitkämielinen on parempi kuin korkeamielinen. Eli asian loppu on parempi kuin sen alku. Eli tässäkin käännöksessäni olisi vähän, tai jakeessa vähän parantamisen varaa. Eli King James kääntää sen esimerkiksi näin, että parempi on asian loppu kuin sen alku, ja kärsivällinen, pitkämielinen hengessä on parempi kuin ylpeä hengessä. Eli parempi on kärsivällinen henki kuin ylimielinen tämä ylpeä henki. Ja tämä loppu, tämä asian loppu, niin sehän kertoo jonkun asian tällaisesta, miten voi sanoa, tuloksesta, lopputuloksesta. Eli kun katsotaan tästä sananlaskujen 14. luvusta, pieni esimerkki tästä asiasta. Eli sananlaskujen 14. luku, sen 12. jae. Sano, että miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Ja tässä tämä sama sana lopulta, loppu. Eli tarkoittaa sitä tulosta, lopputulosta, mihinkä kaikki on kerran näin päätyvä. Eli tulos kaikille niille oletetuille monille oikeille teille, niin se on lopulta päämäärä, se loppu on tämä kuolema. Ne kaikki ovat kuolemaan vieviä teitä. Eli Salomo tahtoo näin tuoda tehtäväksi sen, että se jonkin asian loppu, se lopputulos ja seuraus, niin se on aina tärkeämpi kuin mitä on sen kaiken alku ja alkaminen. Eli kun me olemme jossakin ahdingossa, olemme jossakin koetuksissa, kiusauksessa, siinä meidän vastoin käymisessämme, niin sehän on selvää, että siinä jossakin vaiheessa, eli ehkä jo siinä ihan alussa aletaan odottamaan sitä oletettua tulosta, että sitä kuinka miten se kaikki on päättyvä, kuinka se asian loppu on sitten näin tuleva, koska kaikki näin päättyy. Ja tietenkin aina odotetaan, että jotakin hyvää se toisi myöskin sitten näin tullessa. Ja sen tähden, ja myöskin se loppu, se on oleellisempaa kuin mitä on sen kaiken näin alku. Eli viisautta varmasti näin halutaan, mutta ei niinkään niitä vastoinkäymisiä. Ja siksi jälleen tässäkin asiassa sitä monesti tulee puhuttua, mitä ei tulisi näin puhuttua. Tai mitä ei tulisi. Miksi valittaa Jumalalle? Hänelle, joka valvoo ja hän, joka laatii, antaa myöskin sen kaiken lopputuloksen näin nyt siitä, sitä tulevan palkkion tai sen tulevan sen siunauksen. Että jos se vain edeltä näin näkisi, niin ei valittaisi lainkaan. Ei purnaisi niiden koetusten näin keskellä. Mutta kun ei näe, niin se suu, se ajatus myöskin, se vaan käy. Vaikka ei tulisi näin käydä. Ja siksi aina näissä ahdingoissa tulee painaa näin mieleen, että se lopputulos on jossakin vaiheessa tuleva ja se on myöskin näin näkyvä. Ja yleensä ottaen se lopputulos on myöskin aina hyvä. Ja sen tulisi juuri siksi antaa, tulisi lisätä, tulisi antaa sitä kärsivällisyyden, sitä henkeä. tietäen, että on tuleva, on koituva jotakin näin hyvää. Eli Jumala on se jo ennalta näin luvannut. Eli Jumalan tahtona on, niin kuin koko tämä meidän uskon elämän tarkoitus on, että me tulisimme tämä meidän Herramme Kristuksen kaltaisiksi. Eli tullaksemme niin kuin Paavali tässä Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Hän kertoo tästä suuresta, voidaan sanoa, päämäärästä. Eli Efesolaiskirjeen 4. luku ja sen 11. jae. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi, opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajehtelivät ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisen arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voimamäärän mukaan, mikä kullekin osalla on. Ja Jaakob kirjoittaa, otan tähän vielä tämän kohdan Jaakobin kirjeestä liittyen tähän asiaan, täältä sen ensimmäisestä luvusta ja sen toisesta jakeesta. Hän sanoi, että veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietään, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Eli Paavali, tämä Jaakob kirjoitti näin kristityyli, jotka kärsivät suunnattomasti siellä keisari Neron aikakaudella hänen aiheuttamastaan tästä kaikesta syytöksistä, mitä hän kristittyä näin syytti. Eli he olivat joutuneet hajoantumaan näin nyt sinne ja tänne. Ja Jaakob hän kehoitti sen aikaisia uskovaisia nyt näin ajattelemaan ja näkemään, että se tulos, juuri se lopputulos, oli tuleva näkyviin näin ajan myötä, kun he vain kestivät näin uskossa näissä koetuksissa. Ja tämän tähden tämä sana meitäkin kehoittaa pitämään koetuksia nyt näin pelkkänä ilona. Mikä asia ei suinkaan ole näin helppo. Mutta ehkä sellaiseenkin voi jonakin päivänä näin tottua ja kyetä näin tällä tavalla tekemään. Ja siinä sanan mukaan se kärsivällisyys, se kasvaa ja se myötä, vaikka nyt ei aivan täydelliseksi nyt näin koskaan tässä ajassa näin tulisi, niin ainakin sitä kohden olisi se meidän suuntamme. Ja koska on tämä kyseinen lupaus, tämä lopputulos, niin se kehoittaa meitä näin iloitsemaan, eli tietää, että koetuksen sen toisella puolella, ei sen alussa, vaan siellä, sen lopussa. Se loppu, joka on oleellisempaa kuin sen asian alku, niin siellä on tulossa se Jumalan lupaama voitto, siunaus ja palkinto. Ja siksi toistan tämän jakeen tästä saarnaajan kirjasta, sen 9. jakeen. Siitä 7. luvusta, että asian loppu on parempi kuin sen alku. Ja pitkä mielinen on parempi kuin korkea mielinen. Eli Salomo etsii heistä, joille hän näin kirjoittaa sitä pitkämielisyyden henkeä. Kärsivällisyyden sitä henkeä, joka on aina parempi kuin ylpeä se ylimielinen henki. Ihan samalla lailla kuin loppu on sitä alkua näin parempi. Ja täytyy aina näin muistaa, että jos näin asialla Jumalan sanan mukaan on tämä loppu, niin sehän tarkoittaa sitä, ettei se juttu aina vaan jatku ja jatku ja jatku, vaan se jonakin hetkenä näin päättyy. Niin kuin kaikki päättyy, paitsi toivottavasti ei se meidän uskomme. Ja sitä odottamista siihen sitten kärsivyyttä, näin aina tarvitaan. Ja tässä on minusta mielenkiintoista näin huomata, jos ei vielä mennä tähän 10. jakeeseen, kuinka tämä kärsivällisyyden henki, kuinka se on parempi kuin näin korkeamielisen se ylpeä henki. Ei tarvitse varmasti olla kovinkaan sellainen nokkela huomatakse, että kärsimätön ihminen, ihan jossakin määrin on myöskin ylpeä. Eli Salomo verta hän asettaa vastakkaisen pitkämielisyyden hengen tämän korkeamielisen eli ylimielisen ylpeän hengen näin kanssa. Eli antaa näin ymmärtää, että kärsimätön hän omaa sitä ylimielisyyttä ja ylpeyttä. Eli jokainen, vaikka miettiköön sitä ajatelkoon, voiko sovittaa tämän asian näin oman itseensä. Eli kun esimerkiksi valitan sitä osani ahdingon niiden koettelemusten nyt näin keskellä, niin näin nyt sitten pitkämielisyyden näin puuttuessa, ei salli sitä kärsimystä sen oman elämän kohdalle. Niin sehän kuvaa juuri sitä, mitä Salomo tahtoo näin kertoa. Kuinka ylpeys ihmisessä sanoo kaiken koetuksen ja sen ahdingon keskellä, että ansaitsee elämässä jotakin täysin muuta. Ei mitään tämän ahdingon ja kaiken sen vastoinkäymisen näin kaltaista. Että kohdallani hyvänä uskovaisena kuuluisi olla paljon parempaa sitä kohtelua. Että kuinka Jumala antaa jotakin tällaista, mikä ei lainkaan minulle näin kuuluisi. Ja siksi ihminen valittaa sitä osansa. Ja tämä kaikki valittaminen, se osoittaa sitä suurta ylpeyttä. Mutta mennään nyt tähän 10. jakeeseen. Ja tässä on tämä seuraava, miten voi sanoa. Mitä tämä vastoinkäyminen voi sitten näin myöskin näin tuottaa? Eli ensimmäinen asia, ensimmäinen vaara, mitä kohdalle voi koutua, on juuri se, että tämä ahdingosta koituva paine, se saattaa niin hämmentää ihmistä. Eli niin lujasti, ettei hän enää toimi viisaasti, vaan hän toimii tyhmän miehen näin lailla. Ja toinen asia oli tämä, että me tulemme kärsimättömäksi niissä koetuksissa. Ja tässä seuraavana Salomo näin osoittaa on tämä, että me saatamme jopa suutahtaa, me saatamme suuttua. Tulee ärtyneeksi ja tulee huonolle tuulelle. Ja 10 sanoi, että älköön mielesi olko pikainen vihaan, sillä viha majoittuu tyhmän poveen. Eli Raamattuhan puhuu paljon suuttumisesta, on useita eri sanoja, jotka kuvaavat suuttumista tätä vihastumista. Ja tässä käytetään tätä sanaa kahas, joka tarkoittaa suunnilleen lähinnä sellaista toivotonta vihaa, närkästystä ja pahastusta. Ja Salomo neuvoo näin olla suuttumatta, olla vihastumatta niiden koetusten näin keskellä. Ja vertaa tällaista ihmistä, hän kutsuu häntä tyhmäksi. Ja kaikki tämä suuttumus, närkästys, niin se aina liittyy, se on aina tavalla tai toisella, se kohdistuu näin Jumalaan. Eli ne meidän reaktiomme, kun me olemme näissä ahjoissa, olemme kiusauksissa, olemme koetuksissa, niin kaikki koskee tähän Jumalan, voidaan sanoa hänen suvereniteettisuuteensa. Kun Israelin kansakin siellä valitti, se nurkui näin Moosesta tai Moosekselle. Niin Jumalahan siellä sanoi, ettei se kansa itse asiassa valittanut nyt näin hänelle. Ei käynyt siellä Moosesta vastaan, vaan se nurisi itse Jumalaa vastaan. Eli niin kuin mekin, kun me valitamme, osoitamme sitä suuttumusta, emme hyväksy sitä tai tätä. Sitä, mitä Jumala tekee tai on tekemässä. Niin me kohdistamme sen suuttumuksemme tosiasiassa näin Jumalaamme kohtaan. Eli siitä huolimatta, että se voi näennäisesti kohdistua johonkin asiaan tai johonkin näin ihmiseen. Mutta todellisuudessa se osuu, se kohdistuu itse meidän Jumalaamme näin kohtaan. Eli kaikki se meidän kiittämättömyytemme, närkästymisemme, nämä kaikki paheksuntamme, niin toista kohtaa, niin se on itse asiassa aina Jumalaa kohtaan. Mutta vielä tämä viimeinen asia. Mikä voi, on tällainen, mikä voi vastoinkäymisessä koitua hyvinkin tällaiseksi vaaralliseksi. Niin se on se, että se voi saattaa meidät hyvinkin sellaisen epätoivon valtaan. Että meistä tulee hyvinkin näin epätoivoisia. Ottaa pois, riisua kaiken toivon ja sen odotuksen. Toive jopa siitä, että nämä aaningon, että ne voisivat johtaa meitä johonkin näin hyvään. Eli tässä 11. jakeessa tätä 7. lukua. Niin Salomo kirjoittaa sanoo, älä sano, mikä siinä on, että entiset ajat olivat paremmat kuin nykyiset. Sillä sitä et viisaudessa kysy. Eli on vähän niin kuin ihminen ei näkisi, ei mitään hyvää nyt näin edessäpäin. Hän katsoo ainoastaan sinne taakseen ja hokee, kuinka ennen ajat olivat paremmat. Mutta Salomo sanoo, hän kuittaa, että älä sano, älä koskaan sano näin. Eli Salomo hän toteaa, kuinka me emme voi tietää, emme ennakoida sitä meidän tulevaisuuttamme. Ja siksi tämä tähden ei tulisi tehdä näitä häteköityjä tällaisia johtopäätöksiä nyt näin mistään. Eli koko tämän luvun se ensimmäinen jae jo osoittaa, siinä sanotaan, että sillä kuka tietää. Kuka tietää, mikä on ihmiselle hyvä elämässä. Hänen elämänsä lyhyinä turhina päivinä, jotka hän viettää kuin varjo. Ja kuka ilmaisee nyt näin ihmiselle, mitä on tuleva? Kuka ilmaisee ihmiselle, mitä on tuleva hänen jälkeensä auringon alla? Eli ihmisen sydän se saattaa olla ja lennellä niissä menneissä. Vanhoissa niin sanotuissa hyvissä niissä muistamissaan päivissä. Mutta Salomo Jumalan sana kutsuu tällaista ihmistä jälleen typeräksi, tyhmäksi. Eli sanoen nyt ehkä mahdollisimman kauniisti, että sillä sitä et viisaudella kysy. Eli kun ihminen turhautuu, kun hän on menettämäisillään sen kaiken toivonsa. Siinä turhuudessaan hän alkaa puhumaan menneistä paremmista niistä päivistä. Ja se ei kyllä johdata, ei ihmistä, ei todellakaan mihinkään sellaiseen tyytyväisyyden tilaan. Eläen vanhoissa hetkissä niissä kaukaisissa vuosissa päivissä. Eli voimme ajatella, niin kuin varmasti lähes kaikki näin tosiaan ajattelevat, että ne entiset ajat, ne entiset vuodet on jossakin määrin oli parempia, ainakin kuin mitä nyt tämä päivä, tämä hetki. Mutta haikaillessa nyt näin sitä entistä. Eli näissä menneissä tämä haikailu ei anna mielelle mitään sellaista tilaa, ei toivoa siitä, mitä Jumala voisi tehdä tässä nykyisessä hetkessä ja mitä Jumala voi tehdä näin myöskin tulevaisuudessa. Eli tulee muistaa, että kaikkea ei ole vielä näin kirjoitettu. Eli Jumalan sana kylläkin. Mutta nämä nykyhetken tarina tästä eteenpäin, niin se on vielä kertomatta. Emme tiedä, mitä seurakunta elämässä, uskon elämässämme, mitä tulee vielä näin tapahtumaan. Emme tiedä, mitä kaikkea Jumala on vielä elämämme kautta näin myöskin tekevä. Emme itsellemme, emme myöskään näin, nyt näin muille. Eli siksi tulee näin muistaa, että otan sen tähän loppuun. Otan tämän, miten tämä esimerkiksi tämä profeetta Esran aikaiset nämä vanhimmat. Kuinka he iloitsivat sieltä pakkosiirtolaisuuden jälkeen, kuinka nähdessään temppelin jälleen rakentamisen nyt näin alkaneen. Mutta siellä sen kaiken heidän ilonsa keskellä he myöskin murehtivat. He itkivät sitä, että kuinka tämän temppelin se loitto oli niin vaatimaton. Kuinka se kalpeni täysin sen entisen päivien Salomon temppelin näin loiston rinnalla. Eli tässä Esran kirjan sen 3. luvussa. Esra 3 ja sen jakeessa 12. Niin näin sanotaan, että mutta monet papit, leeviläiset, perhekuntapäämiehet, vanhukset, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät suurella äänellä. Kun tämän temppelin perustus laskettiin heidän nähtensä, monet taas korottivat äänensä riemuiten ja iloiten. Eli he murehtivat sitä alkua, mutta eivät nähneet sen loppua. He eivät ymmärtäneet tässä hetkessä tilassa, kuinka asian loppu on kuitenkin parempi kuin sen alku. Ja niinpä toinen profeetta tämä Haggai, niin hän kehoitti siellä näitä palanneita takaisin tulleita maan pakolaisia, jotka muistivat sen menneisyyden tämän loiston. Muistivat tämän aiemman temppelin, niin hän kehoitti heitä etsimään. Hän kehoitti heitä kulkemaan siellä eteenpäin. Uusi voimin ja uusi innoin, ja hän antoi heille Jumalan sanan. Sana, joka tuli suoraan näin Herralta, ja joka löytyy täältä Hakkain kirjan sen 2. luvusta. Eli Hakkain kirjan 2. luku, ja siitä sen aivan alusta. 7. kuussa, kuukauden 20. ensimmäisenä päivänä tuli profeetta Hakkain kautta tämä Herran sana. Sano Juudan käskyn haltijalle Serubaabelille, Sealtielin pojalle, ja ylimmäiselle papin Joosualle, Joosadanin pojalle, ja kansan jäännökselle näin. Kuka teidän joukossanne on jäljelle jäänyt, joka on nähnyt tämän temppelin sen entisessä kunniassa? Ja miltä näyttää se teistä nyt? Eikö se ole tyhjän veroinen teidän silmissänne? Mutta nyt ole luja, Serubaabel, sanoo Herra, ja ole luja Joosua, Joosadakin poika, ylimmäinen pappi, ole luja, maan koko kansa, sanoo Herra. Ja tehkää työtä, sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Seebaot. Sen liiton sana, jonka minä tein teidän kanssanne, kun te läksitte Egyptistä. Ja minun henkeni pysyy teidän keskellänne. Älkää peljätkö, sillä näin sanoo Herra Seebaot, vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja maan ja meren ja kuivan. Ja minä liikutan kaikki pakana kansat ja kaikkien pakana kansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Seebaot. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Seebaot. Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Seebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo Herra Seebaot. Eli näin tämä Herran profeetta Haggai, hän antoi, välitti sanan Herralta. Kuinka jonakin päivänä hän ravistelee taivasta ja ravistelee maata, jolloin kaikki kansojen ne aarteet, ne valuvat, tulevat sinne Jerusalemiin. Jolloin tämän temppelin uudelleen rakennetun tämän temppelin, niin se jälkimmäinen loisto, se loppu, se on oleva suurempi kuin mitä oli se entisen. Eli kaikkea ei ole vielä tässäkään temppelissä. Ei tässä seurakunnassa varmaan myöskään näin nähty. Eli itse uskon syvästi, että Jumalalla on vielä näin kirjoitettavaa. On kirjoitettava sinne elämän kirjaan niitä sieluja. Sielu, jotka saavat kokea sen pelastuksen. Sielu, jotka saavat täyttyä pyhällä hengellä ja saavat käydä kasteella näin tässäkin seurakunnassa. Ja kuinka ehkä, kuka tietää. Niin tämänkin seurakunnan ne tulevat päivät, ne vois olla suuremmat ja paremmat kuin mitä ne siellä alussa ennenä vuosina näin olivat. Eli alku on alku, mutta niin kuin tämän sanakin näin sanoi, että asian loppu on parempi kuin mitä on sen alku. Aamen. ja nostaa vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi kiitos Herra Jeesus tästä armon hetkestä, päivästä, illasta. Kiitos siitä, että olet täällä meidän keskellämme Herra sinun henkesi kautta ja kiitos kaikesta antamastasi Herra. Hyvyydestä sanasta, kaikesta siitä, että me todella saamme sinun luottaa, saamme näissä kaikissa koetuksissa, vastoin käymisissä, Herra, turvata sinua ja tietäen, että sinä kaiken palkitset ja sinä koettelemuksissakin viet, annat meille kärsimystä, kärsivällisyyttä ja viet meitä eteenpäin ja viet aita meitä sinne Kristuksen Jeesuksen tuntemiseen, että me voisimme olla, heijastaa hänen valoansa, kirkkauttaa ja olla hänen kaltaisensa, Isä. Kiitos siitä ja kiitos, että haluat tässäkin meidän seurakunnassa tämän kaiken vielä uudistaa, kaiken tehdä syväksi, Herra, ja tahdot pelastaa sieluja ja tahdot todella, että tämä kaikki alku, se kaikki loppukin voisi olla, Herra, todella merkittävää ja sinua kirkastavaa asiaa. Kiitos, Herra Jeesus, jää siunaamaan näin Jeesuksen Kristuksen. Joo, istukaa, olkaa hyvät. Jos joku kaipaa, niin tässä edessä vielä voidaan kääntyä Herran puoleen ja rukoilla.
Aamen. Lauletaan vielä laulu numero 400. 400.